Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 5 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េសភាអាមេរិកអនុម័តទៅលើសំណើច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីត្រាំត្រឡប់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាវៀតណាមបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងផ្នែកពលរដ្ឋនិងអាណាចក្រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រូវការឯកសារបន្ថែមស្តីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននៃគម្រោងទំនប់បាក់បេងរបស់ឡាវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះដើម្បីពិភាក្សាពីស្ថានភាពតានតឹងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េកិច្ចប្រជុំដ៏កម្រដែលរៀបចំនៅរដ្ឋធានី Washington កើតមានឡើងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការគំរាមកំហែងពីគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវាថាជាអាទិភាពទី1ខាងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ដល់ VOA ថារដ្ឋបាលទីក្រុង Washington ទទូចឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាត់ផ្តាច់ទាំងអស់នៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋបាលទីក្រុង Pyongyang ក្នុងខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់យន្តការការទូតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោក Patrick Murphy ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមានការព្រួយបារម្ភជារួមថាសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់កូរ៉េខាងជើងបានគំរាមដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលនិងពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានចំណាយពេលមួយថ្ងៃពេញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានចូលរួមក្នុងពិធីពិភាក្សាការងារជាក្រុមជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននេះនិងក៏ជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកប្រាក់សុខុនមិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទេប៉ុន្តែលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មសន្តិសុខព្រំដែននិងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានទូនីតិក្នុងការជួយការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះផងដែរលោកចាងយុនគុនឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្តិសារព័ត៌មាន Khmer Times ដែលចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍នេះថារដ្ឋបាលទីក្រុង Pyongyang ចង់ឲ្យកម្ពុជាមានចំណែកក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េអ្នកការទូតកូរ៉េខាងជើងរូបនេះត្រូវបានកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសដកស្រង់សម្ដីថាលោកមានជំនឿចិត្តថាកម្ពុជាដែលជាមិត្តពិតជាយល់ជ្រាបនៅភាពតានតឹងលើឧបទ្វីបកូរ៉េហើយនឹងបង្ចេញសកម្មភាពតាមរយៈអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយតាមរយៈផ្លូវទូតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ស សភាអាមេរិកបានអនុម័តទៅលើសំណើច្បាប់មួយរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាជ័យជំនះផ្នែកច្បាប់ធំបំផុតនៅបងបង្អស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ច្បាប់ថែទាំសុខភាពត្រូវបានគេអនុម័តកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោត217ទល់នឹង213ដែលនេះជាជំហានដំបូងបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់ការសន្យារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអស់រយៈពេល7ឆ្នាំដែលថានឹងជំនួសច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះច្បាប់ថែទាំសុខភាពគឺជាស្នាដៃសម្រេចបានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតធំមួយនៅសីតវិមានក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះឥឡូវនេះសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រសិទ្ធភាពដែលវាសនារបស់ច្បាប់នេះគឺនៅមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជានៅឡើយទេសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបន្ថែមថវិកាចំនួន8000លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺមុនពេលប្រើប្រាស់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុង New York វិញនៅល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Malcolm Turnbull ជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីមកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Turnbull តាមទូរស័ព្ទកាលពីខែកុម្ភៈដោយពិភាក្សាអំពីជ័យជំនះរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាំងទីលំនៅឡើងវិញឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានគាំទ្រជាផ្លូវការដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានហៅជ័យជំនះរបស់លោក Macron ថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អនាគតបារាំងនិងតម្លៃដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងនោះលោក Obama បាននិយាយថាលោកបានកោតសរសើរតម្លៃសេរីរបស់លោក Macron និងបានមានប្រសាសន៍ថាលោក Macron គឺមានការបដិញ្ញាដើម្បីអនាគតល្អជាជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសបារាំងមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីបានថ្លែងកាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាលោកត្រូវបានគេផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រើប្រាស់ឯកសារនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសនោះទេលោកណាវ៉ានីបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យឯកសារធ្វើដំណើរដល់លោករយៈពេល5ឆ្នាំអញ្ញាធិបតេយ្យបានចេញលិខិតឆ្លងដែនដល់លោកដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលការព្យាបាលផ្នែករបស់លោកបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Haider al-Abadi ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Trump ដើម្បីរក្សាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបញ្ចប់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លះមកពីប្រទេសកាណាដាបារាំងនិងហូឡង់សរុបប្រមាណជា60នាក់នឹងអង្គបានជួបជុំគ្នារំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017នៅវត្តសូរ្យរង្សីក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដេលហ្វីរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះនៅទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ ការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពការរំលោភដីធ្លីការរឹតត្បិតមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរៀននិងបង្រៀនភាសាខ្មែរការលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនាការបង្កអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយការចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនិងការមិនទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមថាជាជនជាតិដើមសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងវត្តខ្មែរសូរិយរង្សីក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាទាំងនេះគឺជាដើមចមដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្យាយាមតស៊ូឬបំរាស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិប្រើប្រាស់ភាសាសិទ្ធិអនុវត្តវប្បធម៌និងសាសនានិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកថាច់វៀនប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថាច់វៀនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងធ្វើការតស៊ូមកពីមានបញ្ហាខាងសិទ្ធិមនុស្សបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងត្រូវនៅយួនគ្រប់ចំនួនទាំងអស់នៅរំលោភសិទ្ធិហើយនឹងធ្វើបាបហេតុដូច្នេះយើងធ្វើការតស៊ូនេះដើម្បីសុំឲ្យយួនគោរពសិទ្ធិនៃការរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់យើងជាជនជាតិដើមនៅក្នុងកម្ពុជាក្រោមបាទ
លោកឡាមដនយុវជនខ្មែរក្រោមម្នាក់មកពីទីក្រុង Durham រដ្ឋ North Carolina បានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលយុវជនខ្មែរក្រោមរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមប្រឈមមុខខ្លាំងបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកង្វះការអប់រំនិងឱកាសការងារលោកដនបាននិយាយថា
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងដែលតកតងនៅយុវជនយើងនៅកម្ពុជាក្រោមគឺបញ្ហាការអប់រំវិស័យអប់រំយើងគ្មានឱកាសគ្រប់គ្រាន់
លោកដនបន្ថែមថា
តទៅពេលយើងចេញពីសាលារៀនហើយការងារយើងមិនអាចធ្វើការបានមុខងារដែលយើងរៀនពីព្រោះវាមានដូចថាពុករលួយច្រើនបើយើងគ្មានខ្សែជាមួយរដ្ឋឬក៏មាន you know connection យើងមិនអាចចូលបានព្រោះត្រូវយើងមានលុយកាក់ដាក់ឲ្យគេ
ចំណែកនៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវិញអាញាធរវៀតណាមបានប្រើវិធីសាស្ត្របំបែកសាមគ្គីភាពក្លំមើលនិងបំផិតបំភ័យចៅអធិការខ្មែរក្រោមណាដែលមិនធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អាញាធរវៀតណាមនេះបើតាមសង្ឃដីការបស់ព្រះដាច់ជគុណលីចិនដាព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយអង្គដែលទើបតែទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ព្រះដាច់ជគុណលីចិនដាមានសង្ឃដីការថា
ការសាមគ្គីភាពរវាងវត្តនិងវត្តហ្នឹងមិនមានការរលូនយួនហ្នឹងមានដាក់បញ្ជានិងបង្កប់ទៅលើចៅអធិការតាមវត្តនីមួយៗហ្នឹងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាបិទសិទ្ធឬក៏មួយប្រើមនោគមវិជ្ជានយោបាយហ្នឹងសម្រាប់ចៅអធិការវត្តមួយៗហ្នឹងមានការពិបាកក្នុងការតាក់ទងគ្នាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយរួមគ្នាពិបាកផ្ដោចំណេះចេះដឹងឲ្យគ្នាហ្នឹងវាពិបាកមែនទែន
យ៉ាងណាក៏ដោយអាញាធរវៀតណាមមិនមែនមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចៅអធិការវត្តខ្មែរក្រោមទាំងអស់នោះទេព្រះតេជគុណលីចិនដាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានចៅអធិការមួយចំនួនត្រូវបានគាំទ្រដោយអាញាធរវៀតណាម
យួនគាំទ្រចំពោះហៅចៅអធិការណាដែលមានការគាំទ្របកគុំនេះគាំទ្រនយោបាយរបស់យួនគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តហើយគេការពារអង្គនោះ
ក្រៅពីការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពនិងរដ្ឋបិតមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកភាសានិងវប្បធម៌របស់ខ្លួនអាញាធរវៀតណាមក៏បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងចាប់ឃុំខ្លួនជនណាដែលល្មើសនឹងការហាមប្រាមនេះព្រះតេជគុណយ៉ាញ់តូនដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងវត្តខ្មែរសូរិយរង្សីក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ធ្លាប់ត្រូវបានអាញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំដោយសារព្រះតេជគុណដឹកនាំការតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យអាញាធរវៀតណាមគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម
ខ្ញុំកណាត្មាកាលពីឆ្នាំ2007 8កុម្ភៈ2007ត្រូវរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំដោយមានខ្ញុំកណាដឹកនាំធ្វើការតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្ស
ហើយវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបែកបំបាក់និងគៀបសង្កត់ខ្មែរក្រមនោះត្រូវបានព្រះតេជគុណយ៉ាញ់តូនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគឺការទិញទឹកចិត្តព្រះសង្ឃខ្មែរក្រមនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឲ្យធ្វើជារនុកក្នុងនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងឡាយពីគ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់អាជ្ញាធរវៀតណាមព្រះតេជគុណយ៉ាញ់តូនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនមែនតែព្រះអង្គទេដែលត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃុំខ្លួនមានព្រះសង្ឃដទៃទៀតដែលខ្លះត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយខ្លះទៀតរងនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងដំណំអំពើហិង្សាដែលមានច្រើនរូបភាពដូចជាការទាត់ធាក់ការវាយនឹងដំបងវាយច្រកបាវនិងប្រើដំបងឆក់ជាដើមចំពោះករណីរងអំពើហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនេះព្រះតេជគុណលីចិនដាមានសង្ដីការប្រាប់ VOA ថា
ហើយក្នុងនាមអាថាហ្នឹងគឺទទួលនៅការធ្វើបាបវាយច្រកបាវរហូតដល់បាញ់ដំបងឆក់យើងឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាដូចជាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងលោកអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលលោកសង្ឃអ្នកប្រកាន់ពុទ្ធសាសនាបរិស័ទហ្នឹងពុំមានអាវុធគាត់មានតែធរអាគាត់មានតែសិលនឹងខ្លួនតែអាញាធរយួនហាក់ដូចជាធ្វើជ្រុលហួសហេតុពេក
ក្រៅពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាញាធរវៀតណាមពលរដ្ឋវៀតណាមក៏បង្កការលំបាកនិងព្យាយាមរំលោភដីធ្លីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់វត្តខ្មែរក្រមផងដែរលោកថាច់វៀនពន្យល់ករណីរំលោភដីធ្លីនេះថាដំបងឡើយពលរដ្ឋវៀតណាមមកសុំដីវត្តមេពាំងក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងដែលសពថ្ងៃវៀតណាមដាក់ឈ្មោះថាខេត្តត្រាវិញដើម្បីរស់នៅហើយសន្យានឹងមាត់ថានឹងចាក់ចេញវិញពេលណាដែលវត្តត្រូវការប៉ុន្តែរយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំក្រោយមកគ្រួសារនោះបានខົບខិតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងលួចធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិប្លន់យកដីនោះតែម្ដងគូបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកត្រឹងងារអាណានិគមនិយមបារាំងបានប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1949មានន័យថាកិត្តិត្រឹមឆ្នាំ2017នេះប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលអស់រយៈពេលប្រមាណ68ឆ្នាំមកហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវបានថ្លែងកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីឈ្មោះថាប៉ាបេងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង1500គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈការពិភាក្សាលើកទី2ស្ដីអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងខិតជិតមកដល់អ្នកធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានបានបន្តលើកឡើងពីក្តីបារម្ភលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះបន្ថែមលើទំនប់ទី2របស់ឡាវដែលកំពុងសាងសង់គឺទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងចំណែកភាគីកម្ពុជាបានអះអាងថាឯកសារសំណើរបស់ប្រទេសឡាវនៅខ្វះខាតឯកសារស្ដីពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមកប្រទេសដទៃទៀតនៅទន្លេមេគង្គលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងស្នើទៅភាគីឡាវឲ្យផ្ដល់ឯកសារបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទៅប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គតាក់ទងនឹងគម្រោងស្នើសុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ដែលមានតួនាទីសម្របសម្រួលលើការអភិវឌ្ឍនានានៅទន្លេមេគង្គនិងរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាជាលើកទី2នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតលើឯកសារដែលផ្ដល់ដោយភាគីឡាវទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាតាមការពិនិត្យជាបឋមកម្ពុជាយល់ថាភាគីឡាវនៅខ្វះឯកសារតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែន
ជារួមយើងពិនិត្យឃើញថាឯកសារដែលភាគីឡាវផ្ដល់ជូននឹងនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែរដែលជាពិសេសតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនកម្ពុជាកម្ពុជាយើងនឹងខ្វះទាំងនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងក៏ចង់ឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំដោយសារថានៅលើទន្លេមេគង្គនឹងមានគម្រោងមានទាំង11អញ្ចឹងយើងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ជាបណ្ដុំមកលើជីវសាស្ត្រមកលើជីវផលមកលើសំណក់របស់ស្អីគុណភាពទឹកតាមអេកូឡូស៊ី
លោកសូសុផាត់បានបន្តថាកម្ពុជានឹងផ្ញើការឆ្លើយតបមួយ ទៅកាន់ភាគីឡាវឲ្យពិចារណាបន្ថែមទៀតលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់នេះដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខក្រោយបញ្ចប់នីតិវិធីជូនដំណឹងនិងពិគ្រោះយោបល់ហៅកាត់ថា PNPCA ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសទាំង4នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គគឺថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏កំពុងតែពិភាក្សាឲ្យបញ្ចូលចំណុចនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឆ្លងដែនទៅជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់អនុវត្តតាមនៅពេលមានការស្នើសុំសាងសង់ទំនប់នៅទន្លេមេគង្គ
សម្រាប់អនុមានចែងជាផ្លូវច្បាប់អនុប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមនោះបាទនេះជាចំណុចមួយដែលកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងសំណងប្រទេសទាំង4
ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនឹងអាចផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីប្រមាណ912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1540គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024មន្ត្រីឡាវធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រទេសឡាវត្រូវការថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដើម្បីលើកដំកើងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅដល់ 5.7% នៅត្រឹមឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន 9,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1,500 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2030លោកដាវងផនកែវលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃអង្គារថាមិនមានការបារម្ភថ្មីណាទាក់ទងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនោះទេដោយសារគម្រោងនេះស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយាបូរីដែលកំពុងសាងសង់នឹងក្រុងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ
2019
សម្រាប់ចំហរបស់យើងលើទំនប់ប៉ាក់បេងគឺយើងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស្ថាបនាគម្រោងនេះខ្ញុំគិតថាមិនមានការព្រួយបារម្ភថ្មីទេខ្ញុំគិតថាការព្រួយបារម្ភចម្បងគឺជាការសម្របសម្រួលរវាងគម្រោងនេះនិងគម្រោងសាយាបូរី
លោកដាវងបានឲ្យដឹងទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់អំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនៅឡើយទេដោយរងចាំបញ្ចប់នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយបន្ទាប់មកនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលពិភាក្សារវាងរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនអំពីកិច្ចសន្យាសម្បទានមុនវេទិកាពិភាក្សាដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់ផ្ដើមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិInternational Rivers ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គពន្យាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនដើម្បីមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បង្កើតការសិក្សាមួយផ្សេងទៀតដោយយោងតាមទិន្នន័យនិងការវិភាគថ្មីៗតាមអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 6,700 នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយសារការសាងសង់ទំនប់នេះប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើសហគមន៍ក្រៅតំបន់ប៉ាក់បេងក្នុងប្រទេសថៃនិងពេញអាងទន្លេមេគង្គរួមនឹងការប៉ះពាល់នៃគម្រោងវារីអគ្គិសនីដែលមានស្រាប់ផងដែរលោកស្រី Maureen Harris នាយិកាទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកនិងមានអត្ថន័យដើមថាការពិគ្រោះយោបល់ជាមុនសម្រាប់ទំនប់ចំនួន2របស់ឡាវគឺទំនប់សាយាបូរីនិងដនសាហុងគឺជាដំណើរការដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងការព្រួយបារម្ភខ្ពស់ក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមរួមមានឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលោកស្រី Maureen Harris បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាហានិភ័យសម្រាប់ទន្លេមេគង្គនិងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់គឺខ្ពស់ណាស់ដែលមិនអាចគិតខុសបាននោះទេទាក់ទងនឹងការស្ថាបនាទំនប់នៅលើទន្លេមេគង្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែទំនប់ប៉ាក់បេងនោះទេគឺសម្រាប់គម្រោងទាំងអស់នៅពេលអនាគតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គវេទិកាពិភាក្សាលើកទី2នេះនឹងមានការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានឹងការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនដែលប្រមូលបានការពីវេទិកាកន្លងទៅវេទិកានេះក៏នឹងបង្ហាញអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការត្រួតពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងវេទិកា ក៏នឹងប្រមូលមតិយោបល់អនុសាសន៍និងការស្នើសុំនានារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមើលផ្នែកបច្ចេកទេសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនេះសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថានគឺវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភលើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលសំណើគម្រោងមួយនេះផងដែរលោកតែនាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនកម្ពុជាជាង1500គីឡូម៉ែត្រដូច្នេះលោកថាកម្ពុជានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ធំដុំនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រជុំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីទូគីលោករ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូកានបានប្រមានជាថ្មីឡើងវិញថានឹងត្រូវប្រើកងកម្លាំងដើម្បីបញ្ចប់វត្តមានរបស់ក្រុម YPG និងក្រុម PKK នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកអឺដូកានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងដៃគូរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅឯរមណីយដ្ឋានសមុទ្រខ្មៅក្នុងទីក្រុងស៊ូជីថាយើងមិនបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងក្រុមភេរវករនោះទេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុម YPG និងក្រុមអាល់កៃដាសម្រាប់យើងគឺដូចគ្នាទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បរទេសជាលើកទី1ក្នុងតំណែងជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែឧសភានេះដោយបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមុនគេមុនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកហើយបន្តមកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងជំនួបអន្តរជាតិនានារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យចាក់ចេញពីក្រុងមូស៊ូលកំពុងតែបញ្ជូនជនស៊ីវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ដែលគ្មានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញដើម្បីឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ដែលបានចាក់ចេញពីសមរភូមិប៉ែកខាងលិចក្រុងមូស៊ូលមានលំនៅឋានឡើងវិញនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីខឺតដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចាក់ចេញពីក្រុងមូស៊ូលចាប់តាំងពីអ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016មកមន្ត្រីមួយរូបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដានិយាយថាប្រធានាធិបតីលោក Paul Kagame ទំនងឈ្មោះទៅកាន់ការជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតហើយលោកបាននិយាយទៀតថាលោកមិនប្រកាសថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបញ្ជូនអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណានោះទេលោក Michael Ryan ប្រធានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដាបានប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kigali កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ត្រីអាយុ35ឆ្នាំម្នាក់ដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងកលតិសៈមិនច្បាស់លាស់បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងប្រកួតប្រជែងលោក Kagame នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែសីហាខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់បានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីបង្កើតតំបន់មួយដែលហៅថាតំបន់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ចំនួនរយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបន្ធូរបន្ថយការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលហាមឃាត់ព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.